Austrumjeruzalemi un Rietumkrastu Izraela okupēja 1967. Gadā. Tieši Rietumkrastā izvietoto ebreju apmetņu jautājums ir viena no karstākajām problēmām Izraēlas un palestīniešu starpā. Kopš okupācijas 140 apmetnēs dzīvo aptuveni 600 tūkstoši ebreju. Palestīnieši jau sen ir pieprasījuši iznīcināt visas apmetnes, apgalvojot, ka to klātbūtne zemē, kuru viņi nākotnē cer ieraudzīt kā neatkarīgu Palestīnas valsti, padara šādas valsts izveidi teju neiespējamu. Starptautiskā sabiedrība uzskata ebreju apmetnes okupētajās palestīniešu teritorijās par nelikumīgām, bet Izraela to vienmēr ir apstrīdējusi. Līdz šim arī Savienoto valstu politika teorētiski bija balstīta ASV valsts departamenta 1978. Gada juridiskajā viedoklī. Tajā norādīts, ka kolonistu apmetņu izveidošana palestīniešu teritorijās ir pretrunā starptautiskajām tiesībām. 1981. Gadā toreizējais prezidents Ronalds Reigans nepiekrita šim secinājumam, norādot, ka apmetnes pēc būtības neuzskata par nelikumīgām. Kopš tā laika ASV pieņēma nostāju dēvēt apmetnes kā neleģitīmas, bet ne nelikumīgas. Tāpat ASV pasargāja Izraelu no nosodošām rezolūcijām par šo jautājumu apvienoto nāciju organizācijā. Tomēr pirmdien ASV valsts sekretārs Mike Pompeo paziņoja, ka pēc rūpīgas iepazīšanās ar juridisko debašu visām pusēm šī administrācija piekrīt, ka izraeliešu civilistu apmetņu dibināšana Rietumkrastā nav pati par sevi pretrunā starptautiskajām tiesībām. Šādi Pompeo iezīmēja izmaiņas Savienoto valstu ārpolitikā.
The Trump administration is reversing the Obama administration's approach towards Israeli settlements.
Trump administrācija maina Obamas administrācijas piegājienu izraeliešu apmetņu jautājumā. Šo apmetņu dēvēšana par neatbilstošām starptautiskajām tiesībām nav devus rezultātu. Tas nav vairojis mieru. Šī ir sarežģīta politiskā problēma, kas var tikt atrisināta tikai izraeliešu un palestīniešu starpā. Savienotās valstis joprojām stingri apņemas sekmēt mieru un es darīšu visu, lai palīdzētu sasniegt šo mērķi. Savienotās valstis iedrošina izraeliešus un palestīniešus atrisināt izraeliešu apmetņu jautājumu Rietumkrastā. Mēs iedrošinām abas puses atrast risinājumu, kas nodrošinātu gan izraeliešu, gan palestīniešu drošību un labklājību.
Reaģējot uz Pompeo sacīto, Eiropas Savienība atkārtoti uzsvērusi, ka uzskata ebreju kolonistu apmetnes par neleģitīmām. Bloka ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Federika Mogherini paziņojumā skaidroja, ka Izraēlas apmetņu politika kaitē divu valstu risinājumu dzīvotspējai un ilgstoša miera izredzēm. Savukārt Palestīnas atbrīvošanas organizācijas ģenerālsekretārs Saeb Serekats uzsvēra, ka ASV lēmums apdraud globālo stabilitāti, drošību un mieru. Viņa prāt, tas draud aizstāt starptautiskās tiesības ar džungļu likumiem. ASV soli komentējis arī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu, kurš pēc neveiksmīgā mēģinājuma izveidot koalīcijas valdību cenšas noturēties pie varas. Viņš sacīja, ka ASV politikas maiņa vēsturisko nepareizību pagriezusi pareizajā virzienā un aicināja citas valstis rīkoties tāpat. Netanjahu vairāk kārt solījis anektēt ebreju kolonistu apmetnes Rietumkrastā, tomēr līdz šim nav to darījis. Rihards Plūme, Latvijas radio.